Kello on 2:13. Uutiset toimitti Kati Pehkonen. Se on niin, että oikein hyvää ensimmäistä kesäkuun maanantaipäivää toivottelee varsin poikkeuksellisesti täältä puheen studiosta Salla Vuolteenaho. Toukokuusta kesäkuuhun siirtyminen nimittäin tarkoittaa puheen ohjelmista upeita muutoksia. Muun muassa sellaista, että joka arkipäivä kello 13 tällä taajuudella äänessä ovat kesämiehemme sekä tietenkin yksi kesänaisemme. Lisäksi jo lähes perinteeksi muodostunut Ali Show on startannut tänään kello 10 ja tuosta puhumme ehkä hetken päästä lisää. Ali tuossa jo sen verran sormia näyttelee, että varmasti asia on tulossa. Mutta jos tuo Alin ja Samulin keskustelu jäi kuulematta, niin mene hyvänen aika Yle Areenaan, sieltä se on kuultavissa. Mutta täällä studiossa kanssani on osa kesän vahvuuksistamme. Aloitetaan kesänaisestamme, sillä niinhän se kuuluu tehdä, että naiset ensin. Venla Kokkonen, tervetuloa.
Oi, kiitos paljon.
Miltä tuntuu sun ensimmäinen kesäohjelmasi Yle Puheessa alkaa ensi viikolla?
Pelottaa.
Pelottaa
ihan hirveän paljon. Mä nytkin koko ajan odotan, että milloin sä laitat jonkun biisin tulemaan sieltä, mutta sitten jotenkin yrittää muistaa niin joo, että puheradio ei biisejä. Musatoimittajalle aika suuri haaste, mutta hyvä haaste.
Niin, ja sä aiot vielä puhua musiikistakin.
Kyllä.
Ja joo, ilman musiikkia.
Ilman musiikkia. Ehkä saatan intoutua laulamaan itse ja täyttämään tyhjää tilaa, mutta
se pitää olla hyvin
sallittua.
Se pitää olla hyvin, hyvin epävireistä ja sit sä olet prosentua. Sun pitää käydä Ollin kanssa tää vielä
niin
läpi.
Just, on se sille, että sitä ei pysty, niin kuin, että se pitää olla niin huono, että sitä ei pysty luokittelemaan musiikiksi.
Ei se saa olla edes semmoista, koska siitä voi joku luulla, että se on vaan huonoa musiikkia.
Niin just, okei. Okay. Eli ei.
Siis kesämaanantaisin äänessä on Yle X:ltä tuttu juontaja, musiikkitoimittaja ja DJ Venla Kokkonen. Ja olet luvannut puhua myös miesten kanssa sun kesämaanantaisin.
Joo, jos kuitenkin keskiössä meillä on kesämiehet, niin ei se kesänainen voi ilman miehiä siellä olla. Eli Venla Kokkonen ja miehet tulee olemaan homman nimi ja miehiä siis virtaa studioon joka maanantai yhdestä alkaen.
Millaisista asioista sä miehen virtausten kanssa meidät puhuu?
Mä en ole ihan hirveän syvälle tuommoiseen miehisen elämään tämän oman lyhyen taipaleeni aikana päässyt, joten en osaa vielä uskalla sanoa oikeastaan, mitä se tulee pitää sisällä. Mutta toivon, että mä pääsen miesten kanssa puhumaan ruuasta, hevosista, fanittamisesta, bändäröinnistä, rakkaudesta, ruuasta, rakkaudesta, muun muassa jotain tämmöistä.
Minkälainen kuva sulla on miehistä oikein? Bändäröinnistä ja hevosista.
Aivan.
Minä
peltsiolla. Mä sanoin, että en tiedä miehistä mitään.
Minä peltsiistutaan tässä silleen, että minkälainen kuva sun. Siis sun pitäisi puhua kostomasturbaatiosta, joka on jokaisen aviomiehen etuoikeus.
Tässä Venla, kun sä luettelit noita rakkaudesta, niin peltsin silmäkulmissa alkoi silleen semmoiset syvät rypyt syvenee entisestään, koska jotenkin musta tuntuu, että siinä oli jotain huvittavuutta.
Siinä oli se huvittavuus. Mä oon Venlan tuntenut pitkään, sen takia mä olen ollut aina siinä käsityksessä, että Venla vain etsii rakkautta. Että
ei puhu siitä.
Sikäli mä toisaalta ymmärrän tämän.
Joo, kyllä.
No kai sä nyt kuitenkin tähän miesvoittoiseen vieraspaljouteen, niin tuot jonkunnäköisen naisnäkökulman.
No ihan taatusti se naisnäkökulma tulee olemaan aika vahvakin siitä, jos sitä ei ole tajunnut tuosta rakkaudesta ja hevosista.
Miten hevoset tähän liittyy?
Ei.
Siis elämän suola.
Jaa.
Myös miehelle meetwurstina varmasti, mutta niin kuin myös muulla tasolla. Mutta naisellista puhetta miehelle.
Ali on kasvissa.
Hirveästi ennakkoluuloja miehiä kohtaan nyt. Tässä Venla nyt on pakko myöntää tällainen, että miksi nimenomaan tällainen lähestymistapa? Niin kuin, kyllä miehiä on paljon muita, siis monenlaisia, miksi et sä voi esimerkiksi puhua?
Siis todellisuudessa se Venla-ohjelma on jotain ihan muuta, tämä on vaan tämmöinen mainospuhe.
Niin on, kukaan ei tiedä oikeasti, mitä edes maanantaina tapahtuu, onko täällä edes miehiä mun mukana?
Ainakin mä kuulin sellaista villiä huhua, että sä ajat kysyä podatuilta miehiltä, voivatko he rakastua pulleampiin naisiin. Kaiken siis tämän fitness-hömpätyksen keskellä.
Onko tämä peltsin käsitys bonatus varma? Sun pitää peltsi muistaa se, että karva ei ole lihas.
Muun muassa voidaan jo tämmöisiä asioista kysyä. Ehkä Ali on yksi mun vieraista, kun me puhutaan pulleista naisista ja bodaamisesta.
Kaksi niin. Asiaa, josta minulla ei ole minkäänlaista käsitystä. Nainen ja bodaaminen.
No niin. Kuten varmaan olette huomanneet, niin täällä studiossa myös Ali Jahankiri, jolla on siis oma Ali-show joka arkiaamu tänä kesänä kello 10. Puhutaan siitä hetken päästä lisää. Mutta myös Mikko Peltsi-Peltola, meidän oma luontotoimittajamme. Vai miksikä sua pitäisi kutsua tänä kesänä?
Kyllä kai se luontotoimittajakin käy. Mä oon ollut vähän semmoinen, että mua saa puhutella oikeastaan millä nimellä vaan, että antaa tulla vaan.
No kaikki käy. Kerrotaan nyt, että alkukesästä, Peltsi, sä olet äänessä. Sun ohjelma alkaa siis tänä torstaina. Ja sitten 10. päivä heinäkuuta torstaina luvassa on nostalgiaa. Sä kohtaat Juuson.
Valitettavasti.
Teillä... Niin, siis todennäköisesti nostalgisia päiviä tai tunti, nostalginen tunti on edessä. Ja sitten heinäkuun lopussa Juuso Myllyrinä jatkaa nämä torstai-iltapäivät kello 13. Mutta sitä ennen kuin mennään siihen nostalgiaan, niin kun puhutaan Pelsi vähän sun ohjelmasta. Sä oot luvannut, että tänä kesänä aiheena on eräily ja luonnossa liikkuminen.
Otettiin joo, ihan lähdettiin tästä näistä, mitä mä oon viime vuosina tehnyt erätuilla tiimoilta, metsästys, kalastus, retkeily. Sitten kun on autokouluopettajan poika, niin totta kai liikenne pitää ottaa myös kehiin ja tämmöinen kuntoiluhomma. Että hyvin tervehenkisiä ja puhtaita ajatuksia.
Mm. Suomalaiset on keskenään ainakin toisiaansa moittineet siitä viime vuosina, että ei meinaa pärjätä metsässä. Lapset kompastuu kiviin ja kantoihin. Ja
aikuiset... No metsässä on vaarallista.
No niin, nimenomaan, ja me aikuiset ei löydetä mustikoita. Mitä annettavaa sulla on meille metsästä karkoittuneille suomalaisille?
Mä en tiedä, onko se totta vai onko tämä vaan tämmöinen niin kuin toistensa sättimiseksi keksitty puheenaihe. Musta tätä niin kuin keskustelun aihetta, ihmiset vieraantuu luonnosta, on puhuttu jo niin kauan kuin mä muistan. Ja sitten toisaalta taas niin kauan kuin mä muistan, niin on puhuttu, että metsään meno on toisaalta trendikästä, varsinkin kun taloudessa ei mene välttämättä ehkä niin vahvasti kuin voisi kuvitella. Ne on tämmöisiä kestopuheenaiheita, että mä niin kuin hämärtyy, että onko se todella niin vai onko tämä vaan tämmöistä yleistä jauhantaa, mitä puhutaan.
Tätä mä oon miettinyt, mutta mä aion nyt kysyä sen takia Alilta, milloin oot ollut viimeksi metsässä?
Aamulla.
Aamulla?
Mulla on koira. Mulla on siis iso koira ja sen kanssa pitää koko ajan käydä metässä.
Ilman koiraa? Milloin viimeksi?
Ilman koiraa.
Yöllä. Ali asuu metsässä.
Okay. Mä olen pieni ekubrölli. Mä säikäyttelen lapsia siellä. Vähän erilainen grooming.
Venla, milloin
aika
sä...
Musta.
Aika mustaa huumorilla mennä. Mutta viime viikonloppuna taisin viedä mun tyttäreni kyllä tehtiin pieni nuotio.
Okei. Onnistuko?
Kyllä, se onnistuu Juman kautta. Hän nyt mikään tunario.
Ei sitä voi koskaan tietää, kun suomalaiset aina sätti toisiaan näistä metsätaidoista, erätaidoista. Mihin sä sytytit sen nuotion? Pakko kysyä myös tämä. Nimittäin on jotain sellaisia paikkoja, joihin ei saa sytyttää.
Ei, kun siis me oltiin kuitenkin ihan tuossa lähellä sitä meidän asuinaluetta.
Siellä sellainen... pihalla oli se grillikatossa.
Siellä muun muassa.
Kaasuhana auki.
Tämä rakas tässä on täällä. Ei, siis meillä on siis siellä on semmoinen metsäkota, joka on rakennettu. Se on semmoinen laavu. Ja Vantaan kaupunki on rakentanut sinne. Siellä on semmoinen pieni nuotio siellä. Siellä tehtiin. Siellä on itse kaikki, se on helppoa, koska siellä on klapit ja kaikki valmiina. Ei tarvitse mitään muuta kohtaa vähän tuohtaa ja sytyttää semmoinen.
Niin no toi on ihan järkevää. Siis kun ollaan kuitenkin kaupungissa ja täällä on rajattu määrä kaupunkimetsiä, niin täällä ei saa tulta sytyttää ihan mihin tahansa. Musta siinä ei ole mitään noloa käyttää valmiiksi tehtyjä grillikotia tai tämmöisiä nuotiopaikkoja, koska ei siinäkään ole mitään järkeä, että kaikki kaupunkilaiset tekee ne omat nuotionsa tuonne mettään. Toi on kohta kekäleitä täynnä ja kaiken maailman nuotiopaikkoja, että sitä varten ne niin kuin merkityt paikat on, että ei siinä ole mitään noloa.
Mutta se, että vaan menee sinne, sekin on jo itsessään niin kuin se, että ja sitten ei tarvitse mennä sitä, niin kuin ajasta autoa ihan sinne kodan viereen, vaan sitten oikeasti voi ottaa jotain pientä polkua, kävellä se 500-600 metriä sinne ja näyttää sille lapselle, että okei, tuossa on voikukka, tuossa on mustikka. Ja niiden ero on se, että mustikkaa sä voit syödä, voikukkaa, jos sä syöt, niin joku saattaa pitää sua tyhmänä.
Paitsi voikukkeja voi tälleen keväällä syödä, eikö? Vai miten se meni?
Voi kai, paitsi äiti, niin on niille vahvasti allerginen, mutta
no niin,
muuten.
Äiti ei kannata sitä syödä. Venla, millainen metsä suomalainen sä oot?
Aika heikko ehkä nykyään. Nuorena olin hyvinkin lähellä metsää, koska
eli viime vuonna.
Asuttiin maalla ja metsän siimeksessä, mutta viimeksi olen metsässä itse käynyt viime perjantaina. Ja tässä yhdistyy tulevat puheenaiheeni rakkaus ja hevoset, koska ratsastin Lemmenlaaksossa.
Ihan.
Wow. Missä tällainen Lemmenlaakso sijaitsee?
Se on Järvenpään ja Sipoon hujakoilla. Järvenpäätä se taitaa olla.
Okei. No millainen luontokokemus se oli sulle?
Upea, rauhoittava, zen. Se on semmoinen sielunhoito. Mm.
Onks luontokokemukset aina tätä
hirviä?
Ei hirvistänyt.
Mä vihaan tällaisia ponityttöjä, tietysti. Sitten me oltiin siellä Lemmenlaaksossa ja siellä me ollaan oli tietysti kaikki hyvin. Ja muut ollaan prehkitty töitä ja Venla
on ollut siellä hakattu se kirveellä klapeja, että saadaan se nuotio syttymään. Niin.
Metsästetty eläin.
Minä Peltsi ollaan metsästetty, juman kautta siellä. Joo.
Oletko Ali muuten koskaan ratsastanut ratsastamisesta puheen ollen?
Kyllä, olen ratsastanut. Miksi sen olisi? Mikälainen ennakkoluulo tämän?
Ei, se oli ihan kysymys. Se oli kysymys. Mä oon pari kertaa, siitä tulee takapuoli aika mielenkiintoiseen kuntoon, kun vetää 30 kilsaa hevosen päälle noita metsäpolkuja. Mm.
Kovaa treeniä.
On, hyvää, sisäreisille. Mm. Kyllä kai, niin siis, mä en ole itse mikään hevosmies, mutta kyllä kai, niin kun, jos tykkää hevosista, niin kai se nyt on kivempi ratsastaa niillä metsässä kuin raviradalla, näin niin kuin sielunhoidollisesti. Niin.
Mutta tiedätkö, Peltsi, että niin, sen tapin päälle ei tarvi istua.
Mä istuin tapin taakse.
Okei, mä ajattelin vaan niin varmistaa, että ei se ole sul mennyt jotenkin, että okei, tää on se, mihin niin kiinnitytään.
No niin, Ali. Palataan tähän luontoon nimittäin. Peltsi, mulla on pakko kysyä sulta, kun siis kesähän on sellaista aikaa, jolloin kaikki suomalaiset nauttii luonnosta. Mm. Siis, tai kaikki ihmiset yleensäkin, koska ulkona pystyy olemaan. Mutta miten sitten syksy tulee, syksylläkin vielä jotenkin pystyy, mutta talvella. Voiko antaa tämmöiselle talvi-inhoajalle jonkun vinkin, että miten luonnosta voi nauttia talvella? No. Muutako sen, että laittaa niinku ne toppahaalarit ja kävelee sen 10 minuuttia töihin?
Mutta jos ylipäätänsä, jos pukeutumisesta lähtee, jos on niin kuin lämpöisesti ja hyvin päällä, niin silloinhan se kylmyys ei haittaa, koska en se silloin, niin kuin, en mäkään tykkää palella. Mä oon päättänyt, että mä en näissä eräjutuissa palelle, sen takia mä pukeudun aina oikein. Mutta jos lähtee niin kuin metsäretkelle lyhyissä kalsareissa ja farkuissa ja napanahkakengissä, villakangastakissa ilman pipoa, niin varmasti ottaa päähän ja ihan varmasti viimeinen kerta. Mm. Jos on oikeat vehkeet, niin siitähän se lähtee. Eikä ne tarvitse olla kalliit, mutta oikeat vehkeet. Niin silloin kyllä metsästä ja luonnosta talvellakin voi nauttia. Ja sitten kyllä tuossa talvessa voi olla jotain semmoisia niinku intohimoja. Mä oon pienestä pitäen ollut, niinku murtomaan hiihto on ollut mulle tosi tärkeä juttu, niin ei mua ota päähän ollenkaan talvi. Mä jopa toivon, että tulisi niinku pitkä ja luminen talvi, jotta mä saisin hiihtää. Et sen takia tämä viime talvi on niinku ollut todella syvältä näin niin kuin hiihtomiehen näkökulmasta. Mm.
Eli kunnon talviharrastukset ja siihen varusteet päälle, niin sille pärjää.
Niin, eikä ole se nyt omituista, että suomalainen jotenkin kitisee talvesta, kun tämä on kuitenkin talvimaa. Et sittenhän kannattaa, voi tietysti ostaa Espanjasta itselleen kodin, jos talvi ahdistaa. Tätä mä oon ehdottanut välillä isälleni, joka talvella tuntee suurta kärsimystä. Että siitä vaan, eikä sinne 4 tuntia kauempaa lentokoneella lennä Espanjan lämpöä.
Venla hymähtelee sen näköisenä, että
lähden isäsi kanssa Espanjaan. Niin. Joo, kyllä.
Joo, sama juttu täällä. Mä voin lähteä. Venla, kun sä oot tommonen hevostyttö, niin miten hevosten kanssa talvella pystyy pärjäämään?
No pärjää, jos tosiaan osaa pukeutua. Itse on siinä ollut aina aivan äärimmäisen huono. Ja siitä syystä ehkä talvesta en tykkää, mutta se on täysin omaa tyhmyyttä, että pitäisi osata vaan pukeutua. Mutta siis pärjää erityisen hyvin, sehän on ihanaa. Kiitoksille. Mä en niin pysty puhumaan ratsastuksen ihan uudesta, kun Ali tuijottaa mua. Niin,
mä katon vaan, koska niin mä en saa...
Hittailee.
Katsotko, tällä hetkellä mä saan vaan, että mä en saa sitä kuvaa pois siitä, kun Peltsi yrittää...
Mä istusin Satulan tapin päälle.
Sekä irtoa siitä sen 30 kilometrin jälkeen. Enää mitenkään. Mutta siis ihanaahan se on. Kyllä niinku, hienoja muistoja. Parhaimmat siis talvimuistot mulla kyllä on niinku, jostain lapsuudesta, kun on niinku, hevosen pukenut kulkusiin ja havuihin ja lähtenyt toivottaa hyvää joulua kyläläisille.
Mutta sehän on Venla tyypillinen tuommoinen nainen, joka on niin kantapäästä tuonne päälohkoon asti rock and roll. Ja rock and rolliin ei kuulu niinku mitkään Gore-Tex-vaatteet, vaan joku napsuhakka-takki.
James Hetfield veti keskiviikkona jumankaan Ice Peakin semmoinen tuulitakki päällä siellä Hietsora.
Maailma muuttuu,
kyllä Gore kuuluu rockiin.
Niin, ja toisaalta mä muistan, että mulla oli silloin nuorempana oli, kun piti olla nämä kunnon talvivaatteet, niin mulla oli jotkut siis moottoripyörähousut hankittuna siitä mun ratsastushousuksi. Ehkä mun pitää lähteä johonkin bikerishoppiin hankkimaan ensi talveksi kunnon verran.
Niin motoristeillehän on kunnon
niin,
vehkeitä.
Niin, koska niillähän pitää, nehän tarviikin kylmältä suojaa.
Niin sanotaan, jos moottoripyörällä ajaa
silloin kun on joku 10 astetakin lämmintä, niin se kylmyyden määrä on niin. Jotain ihan käsittämätöntä. Siis ei tarvitse kuin ajaa 80, niin jos on vähänkään huonot vehkeet, niin se on siinä. Mm. Ei sitä pysty nauttimaan.
Mutta Ali, sä oot moottoripyöräilijä, niin miten, onko sä tänä kesänä päässyt kertaakaan vielä ajelle?
Itse asiassa tänä kesänä mulla ei ole pyörä ollenkaan. Viime kesänä mulla oli se hieno pyörä, mutta tänä kesänä mä en ole ehtinyt vielä hankkia.
Sä oot ainoa moottoripyöräilijä, jolla ei ole moottoripyörää, jonka mä tunnen.
No ei, mutta siis tänä kesänä ei ole. Siis oma ei ole. Kyllähän tosta niinku...
Tallilta.
Tallilta. Katsot, että käydään hakemassa tuosta poikien kanssa, että se kuitenkin Livia on ja tälleen.
Nimenomaan. Hei, mennään siihen nostalgiatäyteen torstaihin, joka siis koittaa heinäkuun 10. päivä. Peltsi ja Juuso, te olitte 2000-luvun alussa kovinta hottia Suomen nuorisoradiossa. Radio Mafiasta ja Yle X:stä tutut miehet, juontaja pari. Teet aikoinaan sitten maailma vei erilleen. Te olette tälläkin hetkellä erillään. Peltsi, sä olet täällä ja Juuso taitaa olla Yhdysvalloissa tälläkin hetkellä. Susta tuli intohimoinen kalamies, eräilijä, luontoihminen, niin kuin tässä ollaan kuultu. Juuso päätyi kovaan bisnesmaailman New Yorkin suuren mainostoimiston strategiajohtajaksi. Teidän elinpiirit on aika erilaiset.
Onhan ne erilaiset, mutta kyllä mä sen tiesin jo silloin, että... Jos toinen on laiska mies, viidenä on ylioppilas ja toinen käy kauppakorkeaa, niin tulee todennäköisesti päätymään eri teille sitten vanhempana. Mutta ihan hyvin meillä vielä synkkaa. Silloin kun Juuso käy Suomessa, niin monesti nähdään kyllä ja käydään Juuson mökillä saunomassa. Kyllä siellä se sama mies asuu silti, niin kuin molemmissa tavallaan.
Mistä te keskustelette saunalauteille?
Ihan kaikesta. Aivan, siis kyllä Juusokin kalastuksesta strategioista. Tykkää. Vähän strategioista tietysti.
Ratsastamisesta.
Ja ratsastamisesta ja rakkaudesta. Ja
sitten, vähän rakkaudesta.
Niin,
ja
sitten mennään sinne mökille ja leivotaan yhdessä. Ja...
Sitten löydettiin.
Niin. Ratsastamasta. Joo, siis, mutta ihan kaikesta. Ja sitten kyllähän niin kun on pitkä kaveruus ollut tuosta vääjäämättä, kun tekee monta vuotta samassa studiossa, niin sitä tulee ystävystyä enemmän tai vähemmän, niin kyllähän niitä kaiken näköisiä yhteisiä intressejä löytyy ja tiedetään. Että. Ja sitten semmoinen kaiken näköiset älyvapaat hassuttelut tietenkin kuuluu kuvaan mukaan.
Älyvapaat hassut.
No sellaista höpö puhetta, sellaista niin kuin sonnanjauhantaa, mitä nyt...
Mitä tässäkin olla vähän...
No vähän niin.
Niin. Peltsi, onko luvassa paljon muisteluja, vanhoja muisteluja?
No kai sitäkin pitäisi vähän harrastaa. En mä ole koskaan ollut aina sitä mieltä, että kyllä nostalgian nälkää pitää ruokkia, jos siihen on mahdollisuus. Ja tässä kai semmoinen olisi tarkoitus
olla.
Niin, että kyllä me varmaan vähän arkistoja kaivetaan.
Ai.
Ne kaikista huonoimpia juttuja.
Muistakaa siis 10. päivä heinäkuuta kello 13, silloin Juuso ja Peltsi, te kohtaatte. Kun on näin erilaiset maailmat, siis tämä nykyhetki on niin erilainen, niin millaista actionia se tuo tai millaista vipinää se tuo teidän välille keskusteluun siihen tasolle?
No sitä varmaan, että mä en ymmärrä puoliinkaan, mitä Juuso puhuu. Ehkä siinä on se meidän actioni. Ei vain iskaan ihan mennä niistä strategia-asioista mitään ymmärrä, mitä Juuso nykyään tekee. Että musta, jos se saa ne puettua niin kuin kansantajuiseen muotoon, että niistä jotain ymmärtää, niin kyllähän se on ihan mielenkiintoinen maailma, missä hän nykyään on. Lähteä suomalaispoikana New Yorkiin tuollaiseen tehtävään, varsinkin kun muistaa, millainen kaveri Juuso oli silloin, kun ensimmäisen kertoja tapas mustiin ekkokenkiin pukeutunut. Hyvin epäsiisti ja oikeastaan vaan murahteli, kun kysyi jotain siitä.
Hyvä alku radiotoimittajalle.
Niin, kasvo tavallaan semmoinen seurapiirimies ja tosi nopea älyinen ja tämmöinen niin kuin, jos olisi silloin jos aikaisemmin pitänyt veikata, että kuka tästä porukasta niin kuin maailmalla menestyy, niin olisi aika nopeasti voinut kuvitella, että Juuso sinne lähtee. Et siinä mielessä. Tämä on musta mielenkiintoista kuulla, että minkälaista elämä on New Yorkissa suomalaismiehen näkökulmassa. Tai näkökulmasta muutakin kuin se, että sieltä saa tilattua minkä tahansa maailman etniset ruuat kotiin 5 minuutin varoitusajalla. Että siellä ruokapalvelu ainakin toimii nopeasti.
Hei, come on, niin toimii meilläkin.
Toimiko niin nopeasti?
No totta kai, soita vaan mulle. Mulla on kato kaikki, kun me tiedetään, missä asut. Me tiedetään, missä asut, kato.
No mä voisin kyllä tuohon iltapäivää yhden Iskenderin ottaa.
Isken, ei se ole mitenkään etnistä, se on suomalaistunut ruoka, juman kautta. Siis tajutteko te oikeasti, että nykyään saa kebabia aurajuustolla? Ei ole enempää suomalaista ruokaa kuin aurajuusto kebab, jossa on ananasta. Niin kuin sitten se seuraava vaihtoehto on se, että kinkku annas aurajuusto, niin se vedettäisiin se kebab muotoon. Se on niin kuin suomalaisempi versio vielä. Joo, sanot jotain etnistä.
No kyllä mä nepalilaisen ruoan ystävä on.
No niin, sit tuodaan sulle jotain sellaista.
Joo.
Mä tunnen, oota, mä soitan sille. Hälhä! Peltsi, hän asuu siellä.
Loppukesä torstaisin siis Juuso Myllyrinne puhuu ohjelmissaan miehistä, jotka pyörittävät Suomea. Ja tämä torstai on siis, milloin Juuso Myllyrinteen tunnin ohjelma alkaa, niin se on 17. päivä heinäkuuta ensimmäinen ja siitä sitten elokuun alkupuolelle. Juuso kyselee, että millaisia ovat miehet, jotka pitävät Suomen liike- ja talouselämää näpeissään. Mitkä asiat heitä motivoivat ja mitkä taustavaikuttajat ovat tärkeitä? Kesäohjelmassa Myllyrinne tuo studioon suomalaisen liike- ja talouselämän suurimpia vaikuttajia ja kysyy heiltä, että miksi he päätyivät kovaan bisnekseen. Mitä raha heille merkitsee ja millaisena he näkevät Suomen tulevaisuuden? Siis tällaisia aiheita on tulossa Juusolla.
Yle Puheessa. Torstaisin. Kello 1. Juuso Myllyrinne.
Mikit ovat päällä näin. Siis siinä tulevaa makua Juuso Myllyrinteen ohjelmasta. Kun Juuso ei päässyt ääneen, niin täytyy sitten edes tuo hänen tunnuksensa soittaa. Mutta jääkiekko, MM-jääkiekko on pelattu, hopeat juhlittu, kiekkoilijat ovat päässeet kesälaitumille tai ainakin kesätreeneihin. Suomalaista urheilumaailmaa taitaa hallita nyt jalkapallo ja pesäpallo. Kesätiistain ääni Yle Puheessa on entinen jääkiekkoilija ja valmentaja Petteri Sihvonen, joka tulee niin sanotusta sisäpiiristä. Tuo filosofian maisteriksi valmistunut urheilija on toiminut aktiiviuransa jälkeen jääkiekkoanalyytikkona ja freelance-kirjoittajana. Mies herättää suorien kysymystensä ja vahvojen mielipiteidensä vuoksi tunteita urheilupiireissä. Miksi mies sen tekee ja miten? Petteri Sihvonen vieraili aiemmin Puheen aamussa ja raotti taustaansa vähän näin.
Kuuntelin 1995 Veijo Hietala oli, en muista oliko silloin lehtori vai mikä oli elokuvatieteessä. Ja hän puhui ja luennoi tämmöisestä silloin jo, tämmöisestä toimittajan brändäämisestä ja ikään kuin tämän ilmiön luomisesta. Ja silloin mä päätin 95, että mä tuun vielä joskus koittamaan omalta osaltani ja tässä ollaan.
Puheen aamu vieraana on siis jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen, jonka nimeä kantava ohjelma tosiaan käynnistyy täällä Yle Puheella kesäkuussa. Sanoit, kun viimeksi kävit täällä Puheen aamussa, että oot viihtynyt, kirjoitit silloin kolumneen urheilulehteen, oot viihtynyt siellä, koska siitä tulisi pahaa jälkeä, jos teutaroisit esimerkiksi Ylellä. Tämä oli suora lainaus siitä haastattelusta. Tuleeko nyt pahaa jälkeä?
Ei tule. Ja se perustuu siihen, että tuohon äskeiseen vastaukseen, että vaikka minut tiedetään ja tunnetaan vähän tämmöisenä ylikriittisenä jääkiekkoanalyytikkona, niin sitä voi vähän niin kuin ikään kuin dekonstruoida, purkaa sitä brändiä, ja mä voin ottaa käyttöön niin nyt niin kuin voi sanoa, että pehmeämmät konstit ja yrittää vähän älyllisemmin tehdä sen, että se on tietysti iso haaste.
Miten se tapahtuu?
Se tapahtuu niin, että nyt ei mitata senttejä, ei puhuta pistepörsseistä, viivelähdöistä, vaan yritetään katsoa urheilua niin kuin laajemmissa silmänaloissa. Että se tarkastelu on niin kuin vähän semmoista metatarkastelua ja sosiologista ja historiallista ja taloudellista. Se mä yritän asettaa tällaiseen kontekstiin mielenkiintoisten vieraideni kanssa urheilun.
No tämä ohjelma alkaa kesäkuussa. Silloin on muun muassa jääkiekkokausi ohi, Stanley Cup-finaaleja ehkä jäljellä. Eikö se ole aika huono aika aloittaa jääkiekkoanalyytikolle?
Ei, koska minä en ole siinä ohjelmassa jääkiekkoanalyytikko. Mä olen eräänlainen urheiluanalyytikko. Johdan urheilupuhetta, rehellistä urheilupuhetta ohjelmassa.
Mitä annettavaa siis Petteri Sihvosella on muihin urheilulajeihin?
Oikeastaan tämä ohjelmasarja, kun ihmiset kuuntelevat sen, niin he saavat itse päättää, että onko minulla annettavaa. Itse ajattelen, että olisi paljonkin annettavaa, mutta tuomarini ovat nyt sitten Yle Puheen kuuntelijat. Mä tietysti tiedostan sen, että Yle Puheen kuuntelijakunta on jollakin lailla valistunutta väkeä. Tämä ei ole mikään semmoinen kaupallinen kanava, vaan täällä on niin mä otaksun kuulijana ihmisiä, jotka haluavat kuulla puhetta ja tuskin haluavat kuunnella tyhjää puhetta. Ja mä yritän sen takia vieraiden kanssa urheilusta täyttä puhetta.
Niin Yle Puhe on siis, se on myös urheilukanava, mutta me saadaan paljon palautetta kuuntelijoilta, jotka ei voi sietää urheilua. Mitä sulla on tarjota heille?
Tässä voisi olla nyt sitten, kun tuossa oli puhetta niistä uusista urheilun kuluttajakunnista, että jos mä pystyisin Tuomas Kyrön kanssa esimerkiksi avaamaan urheilua sellaista uudesta näkökulmasta, semmoista näkökulmasta, että jopa urheilun vihaajat voisivat ymmärtää tätä ilmiötä. Ei tarvitsisi hyväksyä, mutta ymmärtää, että tällainen on mun sanotaan niin kuin ylevä tavoite. Jos vaikkapa Jukka Relander tulee vieraksi, niin filosofi, niin varmasti osaamme avata sen uudesta näkökulmasta. Matti Esko Hytösen kanssa tulee varmasti mielenkiintoisia keskusteluja urheilusta ilmiönä, mutta tämä haaste on kova. Ehkä mä haluaisin nyt voittaa sieluja urheilun puolelle sieltä Yle Puheen kuuntelijoista, jotka kuuntelee sitä jääkiekkoa lähetystä sieltä ja jotka eivät voi kuunnella urheilua, niin jos he nyt kykensivät siitä. Mä Twitteristä luin, kun musiikkimies Atso Almila sanoi, että hän kääntää aina Yle Puheen kiinni siinä kohtaa, kun tulee urheilua, mutta että pidetään työnimenä Atso Almila, jos mä saisin hänet kuuntelemaan hän ohjelmaani.
Tuomas Kyrö, Jukka Relander, Matti Esko Hytönen, nämä on siis sun vieraita.
Muun muassa ovat lupautuneet tulemaan. Siellä on muitakin mielenkiintoisia, sanotaan ihan sitten urheilumiehiä, puhtaita urheilumiehiä Tami Tammisen kanssa yritetään asettaa paikalleen suomalaisen urheilun peräti kaari urheilusta ammattilaisurheiluksi viihdebisneksi ja sitten tämmöiseksi, mikä kutsuu Tammisen tyylisiä dändejä, kulttuuritietoisia keikareita siihen ikään kuin kiihdyttämästä viihdebisnestä. Tulee Henrik Detman. Hänen kanssa ehkä puhutaan enemmän niin kuin oikein urheilusta. Ja sitten on entisiä urheilijoita, Manuela Poskon kanssa on ollut puhetta, että hän tulisi Jani Sievisen kanssa ollut puhetta ja niin edelleen.
Mutta aiot siis puhua urheilusta, käydä urheilukeskustelua myös muiden kuin niin sanottujen urheiluasiantuntijoiden kanssa?
Kyllä, ehdottomasti. Että se on juuri se idea, että urheilu koskettelee sitten yllättävän monia mielenkiintoisia persoonia Suomessa. Että mä olen tähän listaani tavallaan pongannut sellaisia ihmisiä, joista mä olen itse ajatellut, että no, hän varmaan viisi veisaa mokomasta urheilusta. Sitten kun olen päätynyt heidän kanssaan jossain eri yhteyksissä keskusteluihin, olen huomannut, että he tietävät urheilusta paljon enemmän kuin minä tiedän, että minähän tiedän vain jääkiekkoilusta.
Jos nyt pitäisi jotenkin tällä tavalla summata, paketoida tämmöistä aika laajaa aihetta, niin Petteri Sihvonen, miten, kun kerran nyt aiot astua tästä jääkiekkogenrestä jotenkin vähän niin kuin katsoa laajemmin tätä urheilukenttää, niin miten suomalaisella urheilulla menee? Huippu-urheilulla, jos puhutaan huippuammattilaisurheilusta?
Se on murroksessa, koska etenkin kun me mittaamme kaikkea menestyksellä ja Suomi ei ole, niin kuin Risto Nieminen olympiakomitean puheenjohtaja sanoi, ei ole urheiluhullu, vaan menestyshullu maa. Ja nyt meidän on hyväksyttävä se, että urheilu on tullut yhä laajemmaksi ja laajemmaksi kansainväliseksi ilmiöksi ja silloin tavallaan nämä meidän resurssit. Ja se resurssihan on 5 miljoonaa ihmistä ja niistä ne, jotka päätyvät urheilemaan, niin menestystä ei nykyään tule enää entisen mittaan ja tulevaisuudessa ehkä sitäkin vähemmin. Ja tähän asetelmaan urheilun sopeutuminen Suomessa on se urheilun suuri haaste.
Näin totesi Petteri Sihvonen Yle Puheen kesätiistain ääni. Linda Vettanen häntä jututti. Urheiluhullua. Kuinka monta urheiluhullua tästä studiosta löytyy? Käsi ylös.
No vähän.
Jokerit for life.
No niin. 2 kappaletta. Tai no pitäisikö munkin vähän nostaa? Kyllä mä tykkään.
Mikä se on urheiluhullu määritelmä?
Niin, sitä voitaisiin miettiä. Mikä on urheiluhullu määritelmä?
Onko se just se sellainen tyyppi, joka aina, tiedätkö, siellä kotisohvilla vähän niin kuin kattoo hullukilta silmissä sitä ruutua sinne.
Vai keskustelee myös ruutun kanssa.
Keskustelee, joo. Se on se huutaa vaan siellä.
No voisiko se olla urheiluhullu, joka urheilee itse ja penkkiurheiluhullu, se joka vain katsoo sohvalla?
Mä oon samaa mieltä. Koska penkkiurheilu ja urheilu on 2 eri asiaa.
Älkää nyt oikeasti sekoittaako näitä 2 asiaa. Ne ihmiset, jotka urheilee, Ne on vaan niinku ihan tavallisia ihmisiä. Urheiluhullu on semmoinen ihminen, joka ei urheile. Niin kuin minä. Mä oon urheiluhullu. Mä en urheile millään tavalla, mä pidän itsestäni millään tavalla huolta, mutta silti mä oon silleen, että kun joku kysyy, tykkäätkö urheilusta, totta kai mä tykkään. Se on parasta, mitä ihminen voi tehdä. Se on urheiluhullu.
On ihan hyvä perustelu toi.
No eikö se ole? Se on urheiluhullu.
Joo, joo, kyllä.
Urheilija on semmoinen, te olette urheilijoita, te urheilette. Me pidetään itsestämme huolta, me ollaan laihoja, meillä on vittu six-packia, me voidaan juosta Cooperin testissä, hyvä tulos.
Kyllä one-pack lähinnä, jos ihan rehellisiä ollaan, niin. Mutta tota. Miksi et sä oli urheilija?
Haluatko tekosyyn vai oikein syyn?
No oikein, selitän nyt oikein. Molemmat. Mä haluan sen tekosyyn ensin ja sit kato pureudutaan pinnan alle. Mikä
no tekosyynä
on
se, että mulla on siis perhe ja mun perhe.
Ainoa ihminen
on perhe.
Mun perhe estää mua. Ei kun mä oon kyllä tullut siihen lopputulokseen, että kato kun mulla ei ole semmoista poliittista uraa, niin eihän mä voi urheilla. Kato kun Alexander Stubb, kun se on poliittinen ura, niin ei sillä enää mitään menetettävää, niin se voi urheilla aamusta iltaan. Mutta kun mun pitää saavuttaa vielä elämässä jotain, niin urheilu vie multa ajan pois siitä mun saavutuksista.
Okei, okay. Eli jos on siittänyt ja ei ole poliittista uraa, niin ei saa urheilla.
Siittänyt? Tyyppi saisi kuulostaa siltä.
Mä yritin pelkistää
sitä. Mä oon jotenkin niinku, mikä tää siittänyt? Mä oon aika monella tapaa loukannut mun vaimoa, mutta musta vähän se tuntuu, että tää oli yksi niistä pahimmista kyllä. Ali on siittänyt sinua, ole onnellinen asian puolesta.
Hänen ei tarvitse urheilla nyt.
Hänen ei tarvitse urheilla.
Mikä se oikea syy sitten oli?
Oikein syö, en mä jaksa.
Joo, joo.
Ei kiinnosta.
Ei kiinnosta oikeasti.
No niin, sieltä kiinnosta. Tuli. Urheiluhulua ei urheilu kiinnosta.
Ei kun niinku, oikeasti, ainahan sanotaan, että urheilija ei näe niinku, tällaista tervettä päivää. No mä en urheile, enkä mä näe tervettä päivää.
Joo, joo, kyllä, kyllä.
Niin, joka aamu kun mä herään johonkin paikkaan särkeen. Ihan turhaan mä käyn hikoilemassa. Niin, ihan turhaan mä käyn hikoilemassa sen eteen, että mua särkee seuraavan päivän. Mä voin olla ihan vaan chillaa sohvalla ja
särkee aamu, silti.
Särkee silti, niin. Mitä järkeä sinne käydä hakemassa erikseen se särky? Se on jo siellä. Tää on se urheiluhullu. Te voitte olla urheilijoita, olkaa hyvä.
Hei Peltsi, sä oot oikeasti varmaan vähän urheiluhullu, ainakin pyöräilyhullu.
On.
Siitä puhutaan myös sun ohjelmissa.
Puhutaan, joo, siis se, mutta sehän polkupyöräily on ehkä se niin kuin perusta, miksi mä ylipäätänsä olen sitten hurahtanut kaikkeen muuhunkin liikuntaan, koska sitä pyöräilyä on niin kuin kiva tehdä. Ja sitten sitä on kiva tehdä yhä enemmän, jos on paremmassa kunnossa. Sitä kautta tavallaan mahdollistaa kaikkien lajien harrastamisen. Mutta mä oon siis kuntoilija ja mut erottaa urheilijasta noin 10 000 tuntia harjoittelua, että siinä mielessä, että mulla on kuitenkin ihan terveellä pohjalla, että mä oon lähinnä niin kuin työmatkoja tässä viime aikoina käyttänyt näihin harrastuksiin. Kyllä mä viime talvena itse asiassa en tullut, mutta toissa talvena kyllä hiihdin parin aamuna töihin. Ihan vaan sen takia, että voi lapsille joskus sanoa, että silloin kun isoisä hiihti töihin. Kun asun tuossa metsän toisella puolella muutaman niin, kilometrin päässä.
Niin tyyppi on vetänyt sillan yli. Kaikki on kattonut, mitä toi Peltsi touhu, älkää kysykö oikeasti. Se on hurahtanut täysin. Siellä vetää, että hiekota tuolla tiellä kuuluvaa siellä. Autot ajaa siellä ohi sillä, että onko sun kaikki hyvin? Olkaa nyt hiljaa, Juuso saa paljon enemmän palkkaa.
No niin. Hei, kello on 25 minuuttia vaille 2 ja puheen päivässä tai puheen kello 13 ohjelmassa mennään eteenpäin. Nimittäin puhutaan sitten siitä, miten kesällä kuuluu rentoutua. Miten Venla, sä rentoudut kesällä?
No mä otan sen hevosen ja lähden Lemmenlaaksoon ratsastamaan.
Ihanaa.
No sitä se oikeastaan on, koska se on siis tällä hetkellä oikeasti se tapa, millä itse rentoudun tai pääsen puhdistautumaan arjen huolista ja kaikesta tämmöisestä. Mutta kyllä kesällä pitää tietenkin festaroida ja istua puistoissa, jos vessa on lähellä.
Kerroppas nyt sitten Yle Puheen kuuntelijoille, kun täällä ei musiikkia kato soiteta, että mitä se festarointi on.
Ai niin, siellä kuunnellaan sitä musiikkia. No ei, tämähän selitetään kesällä kuitenkin Yle Puheessa, joka on Flow-festareilla mukana, joten tämä tulee kyllä kesän mittaan tämä festarointikin ehkä selväksi. Mm. Ja ratsastaminen tulee selväksi myös mun ohjelman myötä.
Nimenomaan sun ohjelman myötä tulee varmaan myös festarointi selväksi.
Kyllä varmasti tulee ja musiikki ylipäätään, vaikka sitä nyt sitten vältetäänkin ja ei lauleta.
Ja eikö siis, Venla, mä oon käsittänyt, kun sä oot sen Lemmenlaaksossa, niin eikö rakastelu kuitenkin rentouta myös?
Joo, kuulemma. Ja siis kai tuommoinen luonnon siimeksessä se pitäisi niin kuin tehdä, palata luontoon kaikin tavoin.
Ollaan Peltsille. Siis rakastelu oikeasti.
Okei, se kuuluu kesään.
Hei, kesärakastelu.
Lemmiskely.
Kesärakastelu on kuitenkin loppujen lopuksi se, että siis se on ainoat juttu, missä suurin osa ihmisistä vaan pettyy. Niin kuin ei, edes, niin kuin ei pelkästään siihen partnerisuoritukseen, vaan myös omaan suoritukseen. Me ollaan kuitenkin siinä, jos me ei olla eilen kirjoittu ylioppilaaksi, että meillä ei ole enää sitä intoa, meillä ei ole enää unelmia, meillä ei ole enää sitä, että hei, kyllä mä ensi kerralla teen sen paremmin. Me olemaan tiedetään, että
peli on menetetty.
Tiedätkö? Tämä hikipisara, joka tulee sun päälle, se on katkeruutta, ei rakkaan.
No mitä sä olin sitten rentoudut? Sulla on siis, semmoinen kiva työputki.
Ei, kato, kun tässä on semmoinen juttu, että kun mä vihaan sitä ajatusmaailmaa siitä, että me tehdään niin kuin 11 kuukautta töitä ja kun tulee kesä, niin silloin meidän pitäisi tehdä jotain asioita eri tavalla. Mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi rentoutua jatkuvasti. Ja tähän oikeasti koko ajan. Eihän, niin kuin, ei se kesän tuleminen, niin kesän tulemisen, niin kuin, ei se rentouta. Ajatelkaa nyt itseänne. Saman tien, kun tulee uudet perunat. Ihmiset menee hulluksi. Ei kukaan ihminen rentoudu kesällä. Ne näkee uudet perunat ja kun kaupassa ne on siellä, uusia perunoita, nyt on pakko saada. Sitten jos sä vahingossa ostat, tiedätkö, vanhoja perunoita, saat hirveät vihat päälle sille, että miksi sä nyt ostit vanhoja perunoita? Miksi et sä voinut ostaa uusia perunoita? Eikö sulla ole rahaa?
Tuossa on kyllä totuuden siemen, koska sit yksi asia, mistä myös puhutaan kesällä, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt, on lomastressi.
Niin.
Mm. Et silloinhan ollaan vapaalla, niin miten se stressi liittyy siihen, kun saadaan olla pois niistä töistä, mikä käsittääkseni työ on se, mikä monelle ihmiselle aiheuttaa stressiä.
Vapaa-aika aiheuttaa.
Suoritusyhteiskunta.
Ja vapaa-aika aiheuttaa ihmiselle enemmän stressiä.
Niin, mutta miksi?
Työ. No koska työ, sulla on rutinoitunut työ, minkä sä teet. Sä tiedät tasa tarkalleen, mitä sinulta odotetaan. Mutta sitten kun odotetaan se niinku rutinoitunut työ pois, ja sitten sanotaan vain se, no ole nyt. Niin siinä vaiheessa sun aivot iskee sisään, no niin, nyt ollaan tässä.
Mutta onhan se niin, että se, jos täytyy suorittaa kesälomalla kaikki mahdolliset. Lapset pitää viedä muumimaailmaa ja itse pitää käydä festareilla. Ja siellä mummulaskin pitää käydä ja kalassa. Ja sitten pitää mitä
ratsastaa
kaikkea. Pitää nimenomaan ja kuunnella Alishouta joka aamu kello 10. Niin
se on, kyllä, se
on oikeasti todella stressaavaa. Niin.
Varsinkin
se,
jos kuuntelee sen kello 10, koska sitten se on just loppunut.
Nimenomaan.
Niin.
Se alkaa 9, mutta kiitoksia. Se on ihan kiva, että kollegat tietää, että show niin alkaa jo loppuun.
Sä oot aloittanut show, niin sä oot alisuorittanut sen, niin sen tekee sen. Kukaan ei muista sitä enää.
No niin. Peltsi, miten sä rentoudut kesällä?
No ei, mä teen mitään. Mä siis noita pieniä harrastuksiani yritän ja olla sit vaan. Niin kuin mä sanoin, niin mä en sitä lomastressiä ymmärrä. Mulla ei ole mitään semmosia. Mä en aseta 10 eri paikkaa, missä pitäisi käydä. Mennään niihin, jos siltä tuntuu.
Oikein. Siis moni huvittaa myös siellä kesälaitureilla, kesälaitumilla, mökeillä itseään myös vanhoilla sanomalehdillä tai vanhoilla aikakauslehdillä. Lehdillä. Siis se, että kun selaa laiturin nokassa jotain 20 vuotta vanhaa naisten lehteä, se on ihan äärettömän huvittavaa. Sieltä voi katsoa just nämä ajankohtaiset juorut, siis menneen ajan juorut, sitten tietenkin muotio, aika hauskaa seurata. Kaikki ne kiinnostavat tyypit. Katsoa, että hei, tämä ihminen oli nuoren näköinen 20 vuotta sitten.
Nämä oli lapsuuden kuvat, on ihan
esimerkiksi, ne on tosi söpöjä.
Seiskasta poimittu.
Niin. Oli tenava tähtenä.
Mä olin niin katkera siitä, että mä en ikinä päässyt niin kuin siihen tienavatähti maailmaan mukaan. Se oli jo niin out siinä vaiheessa, kun mä aloin kotiutua Suomeen.
Sä voit mennä kuule katsoa tuon Ylen puheen Olli Juneksen työhuone, että siellä on Matias Sassalin kuva, joka oli aikoinaan teinitähti. Niin katsoa, että olisiko sun kannattanut lähteä sitten kuitenkin.
Oliko se pelkkä kuva vai oliko siellä joku levykin?
Oli levy nimmareilla.
Niin, voit ihan pistää kato pyörimään.
Eikö se Ollillahan on se hiuskikkurakin siellä?
Harventuneena, mutta jäljellä.
Hei, palataaksemme näihin lehtiin nimittäin. Onko teillä mökeillä siellä huussissa vanhoja lehtiä?
On kai niitä sinne kertynyt, vanhoja tekniikan maailmoja.
Uusinta uutta tekniikkaa.
Nimenomaan tekniikan maailma. Siellä harrastetaan vähän erilaista tekniikkaa. Kyllä meillä ainakin on, siis sieltä löytyy vähän... Vähän kaiken näköistä. Siis niin kuin nämä vanhat lehdet mökillä, niin se on vähän sama asia kuin, että kun meet lääkärin vastaanotolle, sitten siellä on niin kuin 10 vuotta niin kuin vanha seura. Mm. Sitten sä alat selailemaan sitä.
Se on tulee... ihan ok, jos se on 10 vuotta vanha, mutta kun sitten siellä on se vuoden vanha ja sitten sä erehdyt luulee, että se onkin niin kuin ajankohtainen, niin kun se vuosi on kuitenkin niin lyhyt aika. Ja sitten sä oot silleen, meidät kavereille lääkärin jälkeen kertoo niin kuin iso jutu ja sinne on sanonut, että se tapahtui vuosi sitten.
Niin, että silleen, että kun oot tästä kuullut, että toi...
että Jani Toivola meinaa saada lapsen. Sitten on sille, se on saanut jo.
Miten se on mahdollista?
Ei, just luin, että se vasta
No hei, mutta tähän samaan kesähuviin on tarttunut myös muusikko, sarjakuvataiteilija, kirjailija Tommi Liimatta, joka on Puheen kesämies keskiviikkoisin.
Hei, tässä kohtaa mun on nyt mentävä.
Peltsi niin. Sanoo moi.
Joo, mulla on töitä. Mä oon oikeita töitä. Nähdään.
Peltsi menee halailemaan lohi.
Nähdään, moikka ja Peltsi, ja kiitos kun kävit.
Ei kestä.
Jee, hyvät naiset ja herrat, vielä kerran Peltsi!
Peltsiä siis kuullaan torstaisin. Tämän viikon torstaista lähtien kannattaa olla kuulolla. Mutta palataan siihen herraan nimeltä Tommi Liimatta. Hän on nimittäin myös vieraillut Puheen aamussa ja kertoi millaisten vanhojen lehtien kokoelmat hänen omalta vintiltänsä löytyy.
Se varmaan tietysti alkoi sen takia, että säästin lapsena ilmaisia Lego-kuvastoja, parhaita tekniikan maailman numeroita ja sitten Veikko Ennala keräilyn myötä 96 lähtien hommasin vanhoja apuja ja hymyjä, rattoja, jalluja, nyrkkiposteja, jermuja, tämän kaltaista. Paljon niistä on tullut heitettyä pois sittemmin juurikin varastointiongelmien johdosta, mutta pelkästään aika tekee tehtävänsä. Aikoinaan joku täysin järkevä juttu on todella absurdi nykyään. Tietysti myös ihan tämänkin päivän lehdet tulee näyttämään siltä 20 vuoden päästä. Sille ei mahda mitään. Mutta ylipäänsä tuo, että kyseessä on Yle Puhe, ei musiikkia. Ja koska olen nähtävästi geek tai nerd, niin tietenkään mulla ei ole myöskään eläviä vieraita omassa ohjelmassa. Ja siksi selaan jo puoliksi homehtuneita sivuja lehdistä.
Jos sä pystyt yhtään asettua itsesi ulkopuolelle siihen hetkeen, kun sä luet tämmöisiä vanhoja lehtiä, niin millä tavalla sä oikein tutkit vanhaa aikaa? Onko sun katse ironinen? Onko se kiinnostunut? Minkälainen on se asenne, jolla sä suhtaudut näihin asioihin, joita eteen avautuu?
Minähän pidän Tukholman ABBA-museosta ostettuja ABBA-paitoja ilman mitään ironiaa, koska ABBA on loistava yhtiö ja mun ensimmäinen elämän suosikkiyhtyö, joka teki minusta säveltäjän myös, niin yritän lukea katkelmat siinä mielessä, että ne ovat kiinnostavia ihan sen aikamatkailun johdosta ja neutraalisti sikäli möin naiseni Tukholmassa. Siis tämähän nyt liittyy tuommoinen miesten lehden juttu 80-luvun alusta, ihmiskohtalo siellä, se mies oli se ihmiskohtalo ja naiselle kävi sitten hyvin. Liittyy tietysti tuohon Ruotsiin muuttoon. Mun isä muun muassa muutti nuorena Ruotsiin, koska Pohjois-Suomessa ei ollut muuta kuin mettätöitä, niin se, että kuinka kaikki eivät suinkaan Ruotsin suomalaiset löytäneet jalansijaa. Että ihan tämmöinenkin tausta voi liittyä näihin poimintoihin.
Eli sä olet enemmänkin tämmöinen historian tutkija sen sijaan, että ironinen hipsteri sinussa puhuisi.
Siis minähän olin hipsteri tietämättänikin jo kauan sitten, koska olen aina ymmärtänyt, että lahkeiden täytyy olla kapeat.
Sun tulevan ohjelman jaksoilla on ajatuksia herättäviä otsikoita, muun muassa ei ole mitään niin maalaista kuin henkilöauton omistaminen. Miehen teenjuonti on epäilyttävää sekä CD-boksit ovat pappojen hankintoja. Onko kyseessä siis provokatiivinen ohjelma?
No mielellään, jos asematunnelissa turpaan tulee, niin silloin ohjelma on täyttänyt tehtävänsä. Mutta mä luulen, että ei tule, koska välttämättä niitä ohjelmia ei tule kuuntelemaan sitten tällaiset herkästikin nyrkkiin turvautuvat henkilöt.
Jos vielä hieman avaa sitä, että minkälaista kamaa oikein on luvassa, niin mitä nämä sun radiotutkielmat pitää sisällä?
No nehän on siis tunti puhetta putkeen. Eli fyysisesti suorituksen kaltaisia, jossa on keskellä tuo lehtikatsaus ja oikeastaan sen mukaan, miten nyt mieli kulkee. Siinähän ei olisi mitään järkeä, että mä kirjoittaisin ne putkeen. Sehän tarkoittaa siis 20 liuskaa per tunti, 10 ohjelmaa, 200 liuskaa. Koska joskus, kun on pitänyt jotain kirjoitettuja esitelmiä, niin 3 minuuttia menee sivun lukemiseen. Ja silloinhan jäisi kokonaan pois se, nämä nopeat assosiaatiot, mihin nyt juuri sillä hetkellä päästään. Että tietysti kun kyse on hetkestä, siitä tunnista siinä, niin siinä voi tietysti käydä niin kuin pohjoisella tanssitalolla, kun tanssien järjestäjä arvosteli humalassa tullutta hanuristi, että päissäänkö piti tulla keikalle, niin hanuristi sanoi, että no mitäs tilasit? Eli sitten kun lähdetään, täytyy luottaa siihen, että sieltä jotain tulee, kun ollaan siinä hetkessä. Että vaikka mulla on tätä runkoa ja aineistoa, niin mä suhtaudun siihen omaan ohjelmaan niin kuin niin kuin, se on puhetta toiselle. Ihan niin kuin lyriikka on myös puhetta toiselle, kaikkein intiimein kirjallisuuden laji, niin, niin tuota, kun on kerran puhetta tilattu, niin puhetta tulee määrättynä aikana ja tuota, tietyn yläotsikon ympärillä.
Onko tämmöinen tämän tyyppinen sanojen suoltaminen kuinka vaikeaa, koska siis sähän tavallisesti leikittelet lauseilla nimenomaan kirjoittamalla?
Absoluuttisesti 0-pisteen keikolla on tietysti tullut tilanteita, että niin kamat hajoaa, Tommi sanoi jotain. No sitten mä Tommi.kompi päällä, sitten sieltä tulee ehkä jotain improa tai joku pitkä spiikki tulee jossain vaiheessa. Eli tuommoista niin kuin humalaisten kanssa tinkausta on tullut harrastettua yli 20 vuotta, niin sillä voi olla joku niin kuin tekeminen. Ja sitten, koska en välttämättä muista omia sanojani keikalla, niin täytyy sitten myös suoltaa jotakin monesti.
Elikkä onko tässä rivien välissä luettavissa, että tietyllä tavalla tämä sun radio-ohjelma on Tommi Liimatan tunnin mittainen välispiikki?
No ainahan se jonkun välissä on, että sikäli.
Tommi, vielä sellainen, että kenen ja minkälaisten ihmisten kannattaa ehdottomasti olla keskiviikkoisin kello 13 radion äärellä siinä vaiheessa, kun sun radiokuunnelmat eetteriin tupsahtavat?
Niin, keskiviikko kesällä kello 13. Se kuulostaa niin kuin autolla ajelijoiden jutulta. Se on tosi kiinnostava siinä vaiheessa, kun se mun autolla ajelu tai auton omistamisjakso rävähtää. Meinaan, että jos nyt lähtee vielä joystickki tulemaan Tommille kivasti, niin sen jälkeen mitä hän sitten tulee.
Tommi Liimatta siis puheen kesämiehenä keskiviikkoisin kello 13 ja tuossa Juuso Pekkinen Tommia jututti edellä.
Yle Puhe.
Näin, se on pitkällä mennään jo tässä tämän maanantain kello 13 ohjelman osalla. Tänne studio saapui nuorta väkeä. Kata ja Santeri saapuvat tänne. Ylen kivat kesäduunarit, oliko se ihan oikein se nimike, mikä teillä alkoi? Olette siis tänään aloittanut kesäduuni.
Jos sä
katsotaan, puhut pikkusen lähemmästä joo. mikkiin, niin kaikki yes. kuulijatkin no, kuulee. Te olette 17-vuotiaita Suomen toivoja.
Kyllä. Näin on. Tai näin ainakin meille sanotaan aina.
Siis Salla, jos sä katot heitä suoraan silmiin, sä näet sen toivon vielä.
Kyllä. Ehdottomasti. Toivo näkyy ja myös sellainen into. Eikö näin?
Joo. Me jos katsoin Alin kanssa, katsottiin toisiamme, että se on pyyhkiytynyt jo pois.
Meillä on tietysti molemmissa olla lasittunut niin, katsomaan silleen. Se on tässä. Tämä tulee 17
vuotta. Ai nyt teillä on niin kuin vanha jo fiilis vai?
Näköjään.
Kyllä me kovin vanhoiksi itsemme tunnemme. Mutta se on hienoa, että tänne puheen kesään saadaan myös nuorta verta ja nuorta voimaa, nimittäin sitähän me aina tarvitaan.
Kyllä, sitä me tarvitaan aina. Se on kiva, että te olette tullut. Ja mä voin sanoa teille, että huomisesta lähtien, niin vitsi, meillä on teille töitä.
Yes. Töitä on tällä kanavalla paljon, se on aivan varma, se ei lopu kesken. Siis perjantaisin puheen kello 13 ohjelman vetäjänä on tanssi ja koreografi Jorma Uotinen. Hän on ainakin yli 60 mies, siis vetreä mies, vähän niin kuin tätä vetreyttä. Niin
hänellä on
studiossa.
Se toivo silmissä.
Silloin hänellä on se toivo. Niin.
Ja mä en tiedä, millä se saa sen aikaiseksi, Viagralla vai millä se miten se on mahdollista, että se 60, mitä se on? Siis Jorma niin. Uotinen on oikeasti, siis tiedätkö niin kuin Kekkonenkin oli silleen, että vitsi Jorma Uoti on vanha. Tietenkin siis on niin vanha, mutta silti se jaksaa vielä silleen, että katsokaa minua.
Ja mutta joka tapauksessa mun mielestä siinä niin kuin Jorma Uotisessa ruumiin listuu sellainen hyvän elämän ja vetreän elämän kuva.
Niin. Toivoa löytyy.
Toivoa löytyy.
Niin siis jos Jorma Uotinen ja Aira Samuli saisi yhdessä lapsen, niin se olisi oikeasti nuoruuden lähde. Se ei kuolisi koskaan.
Suurin toivo maailmassa.
Ei, se varmaan tämä lapsi olisi tippunut ikuisen elämän eliksiiriin ja pataan lapsena. Hei, mutta perjantaisen Jorma Uotinen ja ihana ihmeellinen miehen elämä. Tämä on hänellä siis otsikkona ja aiheena ja varmaan keskustelee sitten monenlaisista asioista miehen elämästä. Jorma kuvaili aiemmin miehen elämän ihmeellisyyttä vieraillessaan puheen aamussa näin.
Elämä on täynnä itse asiassa ihmeteltäviä asioita ja mä luulen, että ihmiset vois hyvin, jos kaikilla säilyisi semmoinen ihmettelyn kyky ja kyky nähdä asiat aina ensi kertaa, vaikka ne tuntuukin tutuilta. Että jos Et loppujen lopuksi, niin kun jos mä nyt nostan tätä kahvikuppia, niin mä nostan tämän ensi kertaa. Tätä kertaa ei toistu, enkä ole tehnyt sitä aikaisemmin. Ja nyt mä lasken sen, nyt mä nostan sen uudestaan, että tämä on uusi kerta. Että on aina, että se on aina niin kuin ihmetyksen aihe. Että vaikka monet asiat tuntuu tutuilta, niin täytyisi niin kuin välillä niin kuin muistuttaakin itseään, että mä näen tämän ensi kertaa. Niin sit sitä ihmettelyä riittää niin kuin pitkin päivää.
Tämä kuulostaa mindfulnessilta.
Onpa hieno termi, mä en ehkä ymmärrä ihan tarkkaan.
Kerro vähän tarkemmin, että minkälaista ohjelmasta on kyse. Sulla on vieraita siellä.
Minulla on vieraita. Mä olin ensinnäkin ällistynyt, että minua pyydettiin tämmöistä ohjelmaa lähteä tekemään. Ja aluksi olin ihan paniikissakin, että ei minusta ole tämmöisen ohjelman tekijäksi. Mutta mulla on vieraita, jotka mä olen jossakin elämänvaiheessani tavannut. Ja jonkunlainen kosketuspinta on olemassa heihin. Joidenkin kanssa on niin kuin pitkäkin ystävyys ja joiden kanssa sitten vähän lyhyempi, mutta kaikkiin on niin kuin ennen tätä ohjelman tekoa, niin on jonkinlainen kosketus.
Voiko tässä vaiheessa yhtä tiisata sitä, että minkä alan vieraita on tulossa?
No, taiteilijoita on tietenkin tulossa, että kyllä mä tietysti tanssipuolelta mä kutsun Tero Saarisen ja Jyrki Karttusen, jotka on mun mielestäni hyvin tärkeitä tanssin tekijöitä tällä ja oman sukupolvensa niin kuin vahvimpia edustajia. Ja sitten on myöskin kuvanveistäjä, taiteilija Miina Äkkijyrkkä, koska hän on minusta äärimmäisen niin kuin hehkuva henkilö ja tinkimätön taiteilija, täysin kompromissiton elämässään. Ja saattaa olla joku näyttelijäkin mukana ja ehkä filosofia hänen vaimonsa. Ja ja itse asiassa presidentti Tarja Halonenkin on lupautunut vieraakseni.
Sä oot luvannut, että tässä ohjelmassa on luvassa kevyttä, kuplivaa ja tunteikasta puhetta miehen elämästä. Jos ajatellaan tosi yleistäin kuvaa miehen elämästä, niin eikö siihen tavallaan liity sellainen tietynlainen iän myötä tuleva raskaus ja vakavuus? Siis pari kolmikymppiseksi asti mies voi liihotella menemään ja pojat on poikia, mutta sitten tapahtuu jotain ihmeellistä, siis jos tehdään yleistyksiä. Yeah. Sana mies alkaa tarkoittaa jotain niin kuin erityistä painavuutta ja painokkuutta, jotain muuta kuin tämmöistä kuplivaa ja kevyttä. Mitä oikein tapahtuu? Ja onko asia todella näin yksioikoinen?
No minusta tuo on kyllä niin kuin miehen kehityksen yksinkertaistamista. Ja tuossa aikaisemmin jo puhuin sitä ihmettelyn, niin minusta se kuplivuus ja keveys ja semmoinen niin kuin sanotaan elämän sietämisen niin kuin, tai sietämätön keveys, niin ei pidä sitä kyllä unohtaa, mutta totta kai siis ihminen muuttuu kaiken aikaa, vanhenemisprosessi on onneksi demokraattinen kaikille. Me vanhenemme tasan tarkkaan saman verran kaikki ihmiset, niin se on demokraattisin asia maailmassa. Ja eri ikävaiheissa on tietysti erilaisia painotuksia. Ja niin kuin ruumiin painokin muuttuu, että mä lähden sitten mieluummin tarkastelemaan sitä kautta.
Yksi sun ohjelman teemoista on juuri kehollisuus. Minkälaisen perspektiivin tai aiheeseen antaa se, että on yli 60-vuotias tanssija ja koreografi?
No se antaa sen kokemuksen, mikä on niin kuin tähän ikään kertynyt. Ja tietysti kun on ammatikseen tanssinut, niin voi olla, että se suhde omaan ruumiiseen on erilainen kuin semmoisen tallaajan, joka ei koskaan ole vaikka harrastanut minkään sortin liikuntaa, paitsi päivittäisen kävelyn, niin kyllähän se siihen tuo tietysti semmoisen oman näkökulman.
Näinhän se on.
Niin, no se on se kokemus, mikä minulla on. Mä tuun siihen, niin ne kaikki ne, niin mitä on ehtynyt tähän niin kuin päivään iholle ja ruumiin muistiin tarttua.
Näin totesi Jorma Uotinen, jota haastatteli Juuso Pekkinen tuossa edellä. Ja Jorma, siis kuunnellaan Yle Puheen kesässä kello 13 perjantaisin. Nyt täällä studiossa alkaa olla sellainen tunnelma, kun kello lähestyy 2, että on pakko saada sanottua jotain tulevasta. Nimittäin Venla Kokkonen, sun ohjelmasi alkaa ensi maanantaina kello 13. Mistä aiheesta puhut ja kenen kanssa?
Ratsastuksesta, rakkaudesta. No ei. Mä en vielä uskalla sanoa kaikkea, mistä puhutaan. Varmasti nautinnoista ja musiikin tekemisestä ja sanottamisesta ja varmasti siitä rakkaudestakin ja niin kuin todellisuuden paosta ja vaikka mistä. Mut mun vieraaksi tulee ensi maanantaina mun ensimmäiseen puheradio suoraan lähetykseen, Happoradion Akitykki.
Ja lupaatko, että ette laula?
En.
En voi,
jos lähden mukaan, niin pitää tulla jostain ulkopuolelta sitten läiskimään,
ei,
että lopeta.
Niin, mutta muista pyytää häneltä sitten, että ei tarvitse maksaa teostoa.
Niin. Hänen pitää allekirjoittaa joku sopimus ennen sitä. Ja... Emme laula, mutta sanoitamme ehkä jotain.
No niin, kiinnostavaa. Se siis ensi maanantaina kello 13. Ali Jahangiri, Ali Show starttasi tänään kello 9. Ja jatkuu huomenna kello 9-10 ja niin edespäin koko kesän arki aamuisin kello 9-10. Tänään sulla oli vieraana Samuli Putro. Miten teillä meni?
Samuli oli ihan huikea oikeasti.
Mä en ikinä,
se on niin, tiedätkö, nyt mä ymmärrän. Niin, mullekin tuli vähän semmoinen olo, että vitsi, mä haluaisin olla tyttö, tai sitten se nainen.
Mä haluaisin olla Samuli.
Niin, nyt tuli heti tällainen.
Niin. Oot sä tyttö, niin mä oon Samuli.
Okei. Okay.
Mietitään tätä.
Okei, okay, tää vaikeuttaa vähän meidän suhdetta. Mutta Samuli oli ihan huikea, hänen kanssaan meillä oli hauskaa. Meillä oli hyvää keskustella. Huomenna tulee Jani Toivola, ja sitten keskiviikkoon tulee Esko Valtaoja. Ja Esko... Ei, siis mä oon yrittänyt tavoitella häntä pari viikkoa. Hän ei pystynyt vastaamaan minulle, koska hän oli ollut Björkin vieraana.
Björkin vieraana?
Joo, Islannissa.
Uskomatonta.
Ja siitä tullaan puhua keskiviikkoa.
No, ja sitten hän tulee sun vieraksi.
Niin, se tulee mun vieraksi.
Okay. Ikään kuin Björk olisi sun vieraana. Niin, tavallaan voi ajatella.
Niin, ihan kuin mä olisin, niin kun mä haluan Eskoon, niin se on vähän sama kuin mä haluaisin Björkiä, tiedätkö?
Palaa Islantia
käsivarsillasi. Nimenomaan tuulahduksia Islannista hänen kauttansa. Toivottavasti
ei siis sille, niin kuin...
Hei, mutta Venla Kokkonen, Petteri Sihvonen, Tommi Liimatta, Mikko Peltsi, Peltola, Juuso Myllerinen ja Jorma Uotinen ovat siis äänessä Yle Puheen kesässä kello 13, joka arkipäivä ja Ali Show, joka arkipäivä kello 9-10. Kannattaa jäädä kuulolle näillä eväillä tämä kesä pärähtää käyntiin. Nyt kello on 14, vuorossa on uutiset.